No, kirjaantukas tonne sisälle, niin kokeillaan pieni kertaus tässä aluksi. Eli jos meillä on tommottinen ohjelmanpätkä, A on 3 ja B on esitelty, ja sitten meidän pitäisi, tuulain näköjään ja rivinvaihdot toimi, ei se mitään. Eli mikä on oikea tapa nyt sijoittaa tonne A-han se B:n arvo? Ja pistän kysymyksen tulemaan. Eli 900 on vastannut, että katon nyt Juuso. 991 on vastannut tällä tavalla. Juuso teki tämän 991. Toivotaan, että se... No kyllä. Jos 900... En minä tiedä. Jostakin se otti. En mä nyt näytä mitään. Tutkihan sinä. Eli jos mä oon tämän B:n esitellyt, niin enhän mä saa enää uutta kertaa enhän mä tätä saa enää uutta kertaa laittaa. Ai niin, katsotaan muuten, toimiiko tuo, tuleeko teille ne vastaukset sinne? Tuliko ne vastaukset teille sinne näköiselle, että miten ne oli? Mutta uutta kertaahan te ette saa muuttujaa esitellä. Jos mä oon se esitellyt, niin ja uuden rivin haluan tehdä, niin tämähän se on oikea vastaus. Ja nyt kirjoittakaa se jonnekin niin, että muistatte se ikuisesti. Eli tätä tekee liian moni. Eli täällä on vielä näitä, jotka haluaa sijoittaa sen väärinpäin ton muuttujan. Eli niitä on 418, 350. Eli opetelkaa se ulkoa nyt, että tämä sijoitus menee aina näinpäin. Eli tämä kohde tulee... Se, joka saa siinä kuonoonsa, niin se on vasemmalla puolella. Ja sitten se lauseke, mikä ollaan sinne laittamassa, niin oikealla puolella. Ja miten sitä voi sitten yrittää muistaa, niin tehän voisitte yrittää muistaa sitä sillä tavalla, että jos te haluaisitte vaikka 1 plus 2 ottaa tuonne B:hen, niin näyttäisikö se hyvältä, että 1 plus 2 on B? Eli tavallaan tämähän väittäisi sitä, että tämä sijoitus menee tuonne päin, eli tämä ei näytä niin kuin oikein tutulta, eli varmaan se, jos joku lauseke sijoitettaisiin, niin varmaan se silloin olisi näin päin. Ja lähdette siitä, että jos tämä on sitten tavallinen muuttuja, niin sama tilanne. Tämä tavallinen muuttuja on lauseke, jonka arvo on vaan se lausekkeen arvo tällä hetkellä, eli nyt tässä kohtihan se A-arvo on 3 meillä, eli... Nyt tuo A on lauseke, mikä auki laskettuna tuottaa 3, ja sitten se arvo 3 sijoitetaan tuonne B:hen. Mä myönnän, että tämä on niin kuin, mä en tiedä, C-kö siellä, C-porukka, kun siellä töpeksi aikana, että se valitsi tähän tämmöisen operaattorin sijoitusmerkiksi, joka on symmetrinen operaattori, ja sehän oli hölmösti tehty. 45 oli sitä mieltä, että sen saat kirjoittaa kummin päin tahansa, se tarkoittaa samaa asiaa. Eli tämä ei missään tapauksessa ole sitä, mitä se on matematiikassa. Eli matematiikassahan se on-merkki tarkoittaa sitä, että nämä kaksi on yhtä suuria ja sillä ei ole väliä, miten päin tämä kirjoitetaan. Eli oikeasti tämän pitäisi olla joku muu merkki, josta kieli tehtäisiin fiksusti. Ja esimerkiksi APL-kielessä tämä merkki oli tuommoinen nuoli, mikä selvästi osoitti, että minne päin ollaan menossa. Se olisi ollut hyvä valinta siinä. Pascalissa tämä merkki oli tämmöinen, että kaksospiste on. Mikä on selkeästi kanssa ollut parempi valinta, että siinäkin merkissä on selkeä suunta, että kuinka päin se sijoitus on menossa. Mutta jostain älyttömästä syystä ne valitsi sitten tämmöisen symmetrisen merkin tuohon käyttöön, ja sen kanssa on nyt vaan elettävä. Se on opeteltava ulkoa, että se mihin sijoitetaan on vasemmalla ja se lauseke, mitä sijoitetaan on oikealla. Ja toinen, missä te voisitte sitä ehkä niin kuin ajatella, että miten se voi toimia, niin hirveä määrä oli tämän kannalla. Eli tässähän ei näyttäisi hyvältä se, että jos mä tekisin tota lauseke, että int 1 plus 2, int 1 plus 2 on a. Eli tämähän ei näyttäisi ollenkaan tutulta. Eli jos täältä lausekkeesta lähdetään purkamaan, niin jos tässä alustuksen yhteydessä alustetaan, niin silloin se ilman muuta se b on vasemmalla, eli mihin ollaan sijoittamassa. Ja sitten jos siitä jätetään se tyyppi pois, niin kuin se tässä piti laittaa, niin ei se saa se lauseke muuttua toisinpäin, että se olisi vielä huonompi kieli, jos se olisi semmoinen, että se vaihtuisi sitä ympäri. No niin, nyt muistakaa kaikki tästä lähtien se, että kummalla puolen se on se, mihin sijoitetaan. Siitä tulee turhaa ongelmia, jos sen ajattelee väärinpäin. No sitten seuraava yritys, eli tehdään tämmöinen, eli tähän oikea vastaushan nyt oli siis, että B on A, ja silloin tämä ohman pitäisi tulostaa kiltisti 3. No niin, sitten toinen kysymys. Tehdään tänne apumuuttuja I, laitetaan se kakkoseksi heti alustuksen yhteydessä. Tehdään toinen muuttuja summa, ja ne laitetaan I, tulostetaan summa, kasvatetaan I:tä yhdellä, tulostetaan summa. Ja nyt kysymys on, että mitä tämä meidän ohmanpätkä se nyt tuossa tulostaa. Ne tulostuu samalle riville, koska tuossa on vritee siinä ja vritee line, eli se tulostuu ensin se summa, välilyönti, ja sitten aikanaan tulostuu uudestaan tuo summa. Eli mitä tuo nyt tulostaa? Arvaamme, että 1700 on se yhden tolpan korkeus. Ei ihan, 945 oli sitä mieltä, että se tulostaa kakkonen ja kolmonen. Kolmosta ja kakkosta arveli 158, kakkosta ja kakkosta arveli 398, ja tuota ei arvellut kukkaa, ja 45 oli sitten sitä mieltä, että en osaa sanoa. Tehdäänpäs tässä nyt kerrankin tämmöinen, eli pair instruction tapa opettaa olisi semmoinen, että ensiksi kysytään, sitten tulee nämä tolpat, sitten saa sitten keskustella keskenään, sitten kysytään sama kysymys uudestaan. Sen keskustelun sijaan tehdään nyt hetkeksi semmoinen juttu, että tehdäänpäs tämä sama ohjelma taunolla tähän, eli mitäs meillä oli siellä, i on 2, sitten seuraava lause meillä oli, että summa on i, eli kiikutetaanpa tuonne summaan se i. Ja sitten seuraava lause oli, että i:tä lisätään yhdellä, jonka voi siis tehdä i plus plus. Eli nyt jos mä täältä tämän plus plus kiikuttaisin tuonne iin päälle, niin silloinhan me tulisi tehtyä tuo, mikä tuossa oli. Ja kysytäänpäs uudestaan se, että mitä se nyt sitten tulostaisi, eli käytännössä mitä tuon summan arvo on sen jälkeen, kun mä oon i:tä kasvattanut yhdellä. No nyt on enää 972 tätä mieltä ja 1490 tätä mieltä. Eli kohtuullinen osa siellä vaihtoi mieltä, mutta vielä on ihmisiä, jotka ei vaihtanut mieltä. Eli nyt kun mä kasvatan i:tä yhdellä, eli raahustan tonne iin päälle että se kasvaa yhdellä, niin silloinhan meille tulee tänne se plus O1. Ja summan arvo on aluksi 2, eikä se tuossa hommassa muutu millään tavalla, eli 2han se tulostaa tuossakin kohti. Nyt 942, jotka arveli 3 ja 2, että se tulostaa, niin kertokaa sitä päättelyä, että miksi halusitte, että se tulostaa 3 ja 2. Tai 2 ja 3, kumpiko se oli se isompi tolppa. Eli siinähän nyt on jonkun sorttinen ajatusvika, jos siinä sitten ajateltiin, että se tulostaisi, tuonhan kaikki varmaan arvelikin, että siitä tulostuu 2, mutta tässä toisessa kertaa, että se summa olisi 3, niin siinähän on jonkun sorttinen ajatusvika nyt siellä takana, mikä teidän pitää miettiä. Ja muistatte, että nämä laatikot on tämmöisiä, ei näiden välillä ole mitään yhteyttä, jos mä täällä tätä yhtä muuttujaa kasvatan. Eli saattaa olla, että joku ajattelee, että tämä summa on i, olisi jonkunnäköinen niin kuin matemaattinen määritelmä siitä, että tästä lähtien summa seuraa aina sitä, mikä on iin arvo. Mutta siitä ei ole kyse näissä kielissä. Semmoisiakin kieliä on, missä on tavallaan tämmöisiä määritelmiä, mutta näissä kielissä nämä muuttujat on muuttujia. Ne on laatikko, minne tulee kerran arvo, ja se arvo ei muutu milloinkaan muulloin kuin silloin, kun sinne sijoitetaan. Eli nyt vaikka mä vaikka kuinka sijoittelisin tuohon iihin uutta, niin ei tämä vanha sijoitus tällä, että summa on iini, ei se enää tuohon summaan vaikuta. Eli tämä tapahtuu vain tiettynä ajanhetkenä. Eli silloin kun tämä tehdään, niin se arvo, mikä tuolla iillä sattui sillä hetkellä olemaan, niin se arvo meni sinne summaan. Ja sen jälkeen sitä summaa ei voi mikään muuttaa, ellei sillä erikseen tehdä lause, jossa se summa esiintyy. Eli nyt jos mä tekisin sinne lauseen vaikka summa miinus 1, niin silloinhan summa muuttuu. Eli vaan niissä kohdissa, missä mulla on se lausekkeessa se summa esiintyy, niin silloin se voi muuttua, mutta tai summa esiintyy nimenomaan täällä vasemmalla puolella. Jos se esiintyy oikealla puolella lauseketta, niin normaalioloissa se ei muutu. Eli pohtikaa tätä, että monen ongelmat juontaa tavalla tai toisella, eli niillä, joilla on ongelmia, niin juontaa tavallaan tuosta muuttujan väärin ymmärtämistä. Eli se muuttuja on vaan laatikko, ne kerran pistetään arvo, sen jälkeen se unohdetaan. Kaikki, mitä tapahtuu muualla, niin se ei siihen vaikuta. Ajetaan tuo vielä varulta. Tuo vielä varulta debukkerissa, eli toi ensimmäinenhän me opittiin jo, että BOA oli se sijoitus, ja pistetään tuohon kohti nyt breakpointi. Eli tämän takia käyttäkää sitä debukkeria, että sillä voitte itsellenne kanssa havainnollistaa sitä, miten tuo toimii. Eli sitten ajan ton ohjelman tuohon kohti, ja taas nokkelasti väärä projekti. Eli ajan tuon ohjelman tuohon kohti, tuosta edellisen pätkän jäljiltähän siellä on se turhaa nyt tämän ongelman kannalta A ja B. Eli B on nyt se 3. Eli nyt kun mä teen ton sijoituksen, tuossa nyt valheellisesti lukee, että I on 0. Oikeasti sillä Illä ei ole mitään arvoa silloin, kun sinne ei ole vielä mitään sijoitettu. Tämä debukkeri vaan joutuu sen teknistä syystä tuossa näyttämään. Eli nyt kun mä teen sitä step over, niin I on 2. Ja summaan laitetaan i, summa on 2, tulostetaan se summa, niin se meni sinne mustaan laatikkoon. Nyt kun mä teen i plus on 1, niin ainoa, joka siinä muuttuu siinä lauseessa, niin oli tuo i. Ja nyt kun me tulostetaan summa, niin 2:han se sieltä tulostaa. Eli käyttäkää sitten tätä debukkeria hyväksenne, ja tällä me ette sitä niin, että saatte ihan rauhassa miettiä, että mitä missäkin kohti tapahtuu. Ja ihan sama tarina, jos mä kirjoittaisin tähän, että mä tulostan summa plus 1 ja kysyisin, että mitä summa on tämän rivin 15 jälkeen, niin tämä ei ole sitä summaa muuttanut. Tässä lukee, että mä tulostan sen paljon olisi summa plus 1, mutta mä en muuta sitä summaa. Se, milloin mä muuttaisin sitä summaa, niin olisi, jos mä käytän näitä operaattoreita. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tulostetaan summan nykyinen arvo ja sitten sitä summaa kasvatetaan, eli nyt se summa olisi sitten jotakin muuta. Mutta tuossa tulostus 2, Ja sitten tuossa tulostui se muuttunut arvo. Ajetaan se uudestaan siihen asti. Elikkä i on nyt kolmonen, tulostetaan se summa, eli se tulosti tuossa kohti meille kakkosen. Ja sitten kun mä nyt katson sen summan arvoa, niin se tuossa oli muuttunut kolmoseksi. Tämä toinen tulostus tulostaisi kolmosen. Ja sitten kaikkien kiusaksi siellä on vielä erikseen tämä plus plus summa, mikä tarkoittaa sitä, että se summa muuttuu ensiksi. Eli tuo summa plus plus tarkoittaa, että me käytetään ensiksi sitä nykyistä arvoa. Ja sen jälkeen, kun sitä on käytetty, niin se muuttuu. Ja plus plus tarkoittaa sitä, että se muuttuu ensiksi. Ja sitten käytetään sitä muuttunutta arvoa. Eli tämä tulostaisi kolme. Ja tuo tulostaisi nyt kolme. No niin, tuosta kysyttävää. Katsotaan ensi kerran demot sieltä Vikkelä, että mitä siellä on tulossa. Tulossa meille, eli videot ja itsearvioinnit. Tauno on muuttunut erilaiseksi. Eli Tauno ei enää ole semmoinen, että se antaa teidän tehdä mitä tahansa. Eli täällä on harmaita laatikoita, niistä ette voi kiinni, ettekä vetää yhtään minnekään. Eli jos nyt mä olisin tekemässä vaikka sitä ohjelmaa, mikä kääntää sen taulukon päinvastaiseen järjestykseen, niin mä voin ottaa kiinni vaan näistä avoimista alkioista ja raahata niitä jonnekin. Mutta mä voin raahata niitä vaan avoimiin paikkoihin. Eli jos mä tässä tapauksessa haluaisin tehdä sen, mikä kääntää nämä ympäri, niin mun tarvitsisi tehdä tänne yksi indeksimuuttuja itselleni lisää. Eli mä tekisin uuden indeksimuuttujan vaikkapa J, ja voisi alustaa sen, että se on aluksi tuolla taulukon lopussa, ja sitten mä raahaisin sen tonne, niin sitten mulla on indeksimuuttuja J, jonka avulla mä näen tuon taulukon alkion. Ja nyt jos se olisi meille se kääntäminen menossa, niin mä voisin ottaa sitten se apumuuttujan tänne, ja nyt mä voin täällä oleva alkion raahata tuonne. Ja silloin se kirjoittaa meille, että raahattiin tuonne tilapäismuuttujan paikassa TI oleva alkio. Sitten mä voin tuon raahata tuonne, ja sitten mä voin tuon raahata tuonne. Eli sitten se kirjoittaa meille vastaavasti, että TI on se paikassa TJ ollut arvo. Eli tästä lähtien ruvetaan noita taulukoita käyttää niin kuin niitä oikeasti käytetään, eli indeksimuuttujien avulla. Ja siksi se indeksimuuttuja sinne pitää tehdä. Ja nyt seuraavaa kierrosta varten mä voin sitten tehdä sen, että mä siirrän tätä indeksimuuttuja yhden eteenpäin, mikä tarkoittaa C-sarpiksi, että kasvatetaan sitä indeksiä yhdellä, ja siirrän tätä yhden vasemmalle, että saan nuo luukut auki oikeasta kohti, ja se tarkoittaa sitten, että se indeksimuuttuja väheni yhdellä, ja nythän mä voin raahata tuon taas jemmaa ja tuon tuonne ja tuon tuonne ja sillä tavalla jatkaa. Ja nyt se ohma hyvyyttä mittaa tietyssä mielessä se, että kuinka paljon joudutte sohimaan tällä indeksimuuttujalla. Eli jos siitä tulee sitä teidän ohjelmasta tämmöinen, että siellä sitä indeksimuuttujaa veivataan ees taas, niin silloin se on hankalampi hallita. Eli tässä alkumatkasta mulla meni aika hyvin, että mä toista kasvatin yhdellä ja toista vähensi yhdellä. Ja sitten jos mä olisin jatkanut, niin mä olisin tehnyt sama asia uudestaan. Mutta ettei tulisi tämmöisiä, että niitä siirrellään niin kuin ihan miten sattuu, niin siitä te ette voi tehdä silmukkaa. Eli silmukan saa helposti tämmöistä, että joku liikkuu yhden eteenpäin tai aina kaksi eteenpäin tai niin edespäin. No niin, nyt tässä on niin kuin kaksi osaa sitten tässä taunotehtävässä, eli teette sen tuolla taunolla. Ja sitten toinen osa, missä kirjoitatte sen suoraan tänne sitten samaan silmukalla, kun tänään opetellaan vähän tätä silmukoita, niin kirjoitatte suoraan samaan tehtävään sitten yrittäen sitä taunotehtävää muokata. Kattokaa vaikka sitä ykköstemotehtävän palautusvideota, siellä mä muutin silmukaksen silloin tehdyn tehtävän siellä. Villeissä on taas todennäköisesti niissä substringissä niitä Java-tulkintoja. Testaamissa tulee sitten jonkun verran haasteita, elikkä kun me puhutaan tänään taulukoista, niin taulukoissa on se ongelma, että niitä ei voi suoraan verrata mihinkään. Mutta me voidaan tehdä taulukoiden kanssa semmoinen huijaus, että string-luokasta, kun katsotte string-luokan metodit, niin string-luokasta löytyy staattinen metodi join, jolla viedään parametrina, että millä yhdistetään ja mitä yhdistetään. Eli sille, jos viedään parametrina taulukko, niin se tuottaa sitä taulukosta meille merkkijonoon, jossa ne on tuolla merkillä yhdistettynä, ja silloin mä voin testata tuota taulukkoa aika nätisti. Mä kysyn, että jos on taulukon alkiot liimaas yhteen välilyönnillä, niin silloin pitäisi tulla tämmöinen merkkijono. Eli semmoisessa tehtävissä, missä taulukko on, niin tavallaan tällä idealla te voitte se testata, että tuliko se taulukossa semmoinen kuin piti tulla. Sitten voi olla semmoisia tehtäviä, missä pitää niin kuin viedä taulukkoja parametrina, niin sen voitte tehdä sillä tavalla, että sen taulukon luo siinä parametrikutsun yhteydessä, mutta voi sen luoda erikseen apumuuttujaskin, niin kuin kohta katsotaan. Ja sitten string builder-tehtävissä on se ongelma, että string builderit eivät ole stringejä, eli tämä lainausmerkkiin tehty on string, eli jos se string buildereita haluatte testata, niin silloin niitä pitää testata sillä tavalla, että se string builderi, eli tässä tapauksessa joku jono ykkönen, niin se muutetaan merkkijonoksi, ja sitten kun se on muutettu merkkijonoksi, niin sitten siitä tulee jotakin, mitä voidaan verrata merkkijonoon. Eli tässä teidän pitäisi nyt string builder -luokasta käydä katsomassa, niin kuin eilen katsottiin sitä, missä string builderi otettiin merkkejä pois ja lisättiin uusia tilalla, niin teidän pitäisi käydä se string builder -luokasta katsomassa, että minkälaisia metodeja siellä on, ja saada tehtyä aliohjelma, joka lisää tuonne jonon alkuun ja loppuun nyt 3 tähteä. Ja silloin sitä jonosta pitäisi tulla sitten semmoinen, että siellä on alussa ja lopussa 3 tähteä, plus siinä on välilyönti sitten siinä, että se tähet ei ole kiinni siinä jonossa. Ja tämän täytyy toki toimia sitten millä tahansa muilla merkeillä, että pitää muistaa, että se ei aina ole tämmöinen, että siellä on 3 tähteä, vaan siellä voi olla mitä tahansa muutakin sen mukaan, mitä tuossa pyydetään aliohjelmalle vietävän. Edellisissä demoissa meillä oli se suuri ja pienin, tehkää samalla tavalla kuin siellä tehtiin, mutta sen verran eri tavalla, että kun tänään opetellaan taulukoita, niin vaihdetaan se A:n tilalle, että se A on nyt sen taulukon nollapaikassa oleva luku ja B on taulukon paikassa 1 luku oleva luku ja C on sitten paikassa 2 oleva luku. Ja sitten teette aliohjelman, mille viedään yksi ainut parametri, eli se taulukko, ja sitten se etsii sieltä. Saa etsiä vielä ilman silmukkaa, jos haluatte tehdä silmukan, niin saatte tehdä senkin, mutta saatte tehdä suoraan sen vanhan toteutuksen, kun vaan vaihdatte ne A, B, C muuttujat siinä sitten vastaavasti, ne vastaavia taulukon alkioita. Eli ne kyhäätte tonne. Sitten silmukoita, kun opetellaan, niin teette ohjelman, mikä tulostaa kertotaulun. Ja toisemmille voidaan viedä parametrina kertotaulusta, vaan että minkä luvun kertotaulu tulostetaan ja mihinkä numeroon asti. Eli tulosta kertotaulu tulostaa sen ilman muuta 10 asti, ja sitten tulosta 3 kertotaulu 5 asti, niin se tulostaa tuohon. Ja nyt kun me harjoitellaan eri silmukoita, niin silloin yksi toteutus for-silmukalla ja toinen toteutus tuolla while-silmukalla, että opitte molempia käyttämään. No sitten tuommoinen aliohjelma, että laske luvut yhteen, eli tehdään luonnolla aliohjelma, joka laskee taulukon luvut yhteen. Mutta sitten teidän pitääkin tehdä semmoinen, joka laskee taulukon luvuista vaan ne, jotka on enempi kuin 4, jos sitä kutsutaan tällä tavalla. Ja tämmöiset tehtävät on erittäin mielekkäitä, esimerkiksi nuo luvut on lämpötiloja, ja puhutaan semmoisesta talojen yhteydessä, kun ei sulla lämpötila kerro, voi ei, äsken mä vielä muistin sen, kun mä itse laskin omasta talosta. No kuitenkin, lämmitystarveluku, eli lämmitystarveluku on semmoinen, mikä kertoo, että kuinka paljon energiaa teidän talo tarvitsee. Ja jos lämpötila on yli 17 astetta, niin silloin se lämmitystarveluku on 0. Eli tämmöistä keskimääräistä vanha-aikaista taloa ei tarvitse lämmittää ollenkaan, jos se ulkolämpötila on 17 astetta, niin silloin riittää sen, mitä siellä ihmisiä ja muita sisällä pitämään sen lämpöisenä. Eli siinä on tyypillinen, että kun lasketaan sitten vaikka kuukauden keskiarvoa niistä lämpötiloista, niin silloin jätetään huomiotta semmoiset luvut, mitkä ylittää sen 17. Eli tässä oli sitten ideana se, että meillä nyt se raja on, että me ollaan kiinnostuneita niistä, mitkä on enempi kuin 4, mutta tuo voisi yhtä hyvin olla joku muukin luku. Ja tehdään semmoinen aliohjelma, mikä tulostaa taulukon kaikki alkiot tänään, niin teidän pitäisi tehdä semmoinen, mikä tulostaa vaan ne alkiot, jotka on enempi kuin 4. Sitten sopulitehtävä. Sopulitehtävä on tämmöinen. Ja sitten jos joku näkee, että mikä tämä sopulin oikea nimi on, niin ette kerro tuonne seinälle sitä. Koska mä en muuten saa pois tuolta tuota. Onko mulla joku tapa sammuttaa nuo? Kun mä en tonne pääse käsiksi, niin onko se nyt mä en pääse? Ei mulla ole hiirtä sinne. Eikä, kun se ei ole sinne enää. Noniin. Eli meillä on Lapissa sopuleita, ja ne on semmosia sopuleita, että jos sillä ei ole naapureita, niin se sopuliparka kuolee yksinäisyyteen. Jos sillä on liikaa naapureita, niin se kuolee sitten väenpaljouteen. Ja jos siellä on sitten tyhjä paikka, missä ei ole sopulia, niin jos siinä on sopivasti naapureita, niin sinne sitten muuttaa uusi sopuli. Ja nyt teidän pitäisi opetella tässä sitten tavallaan tekemään tätä kaksiulotteista taulukkoa noilla säännöillä. Eli tämä on meillä lähtötilanne, että ykköset on sopuleita ja kakkoset on paikkoja, missä ei ole ketään. Ja sitten lähdetään tuosta tekemään, että mitä tässä tapahtuu nytten joka kierroksella. Eli otetaan tämä ensimmäinen sopuli täältä ja lasketaan montako naapuria sillä on. Eli sillä on mun laskujen mukaan yksi naapuri, eli kulmittain on myös naapuri. Eli tuolla sopulilla tuo on ainut naapuri, eli jos mä en laske väärin, niin tuohon kohti sitten seuraavalla kierroksella tulee nolla. Eli se kuoli yksinäisyyteen, koska sillä on naapureita yksi tai nolla kappaletta. No sitten tämä seuraava sopuli täällä, seuraava ruutu täällä, niin sillä on kolme naapuria sopulia, eli tuossa ja anteeksi neljä. Eli siinä on liian paljon niitä, jos ruutu on tyhjä ja täsmälleen kolme naapuria, eli ei herää eloon. No entäs sitten tuossa, sillä on, onko sillä kolme naapuria? Eikö ole? Täällä on kolme naapuria, tuo ja tuo. Eli silloin tuo sopuli säilyy hengissä. Tällä sopulilla on kaksi naapuria, tuo ja tuo. Eli se säilyy hengissä, koska silloin, jos sillä on kaksi tai kolme naapuria, niin se säilyy hengissä. No sitten tuohon paikkaan tulee ensi kierroksella, tällä on kolme naapuria tuolla nollapaikalla. Jos se väärin laskee, eli jos on tyhjä ruutu ja tasan kolme naapuria, niin se herää eloon siihen. Eli jos en laskenut väärin, niin noin, laskekaa tarkasti ne naapurit sieltä. Ja tolla tyypillä on kolme naapuria, tolla tyypillä on kolme naapuria. Onko tällä neljä? Joo, tällä on neljä, eli se kuolee väenpaljouteen. Noin, kiitoksia. Parempi kuin laskette itse. Tuolla tavalla menette, eli yksi tämmöinen kierros tätä, niin laskette tämän uuden ruudun jokaisen arvon tuolta entisestä taulukosta. Ja sitten kun se on valmis, niin sitten aloitatte uuden taulukon se edellisen pohjalta. Oikeastaan se voi vaikka vetää tyhjäksi, että siinä ei vahingossa jätä niitä vanhoja sinne. Ja sitten lähtee taas tuosta laskemaan. Tuo ei ainakaan herää henkiin, koska sille ei ole tarpeeksi naapureita. Tuolla on kolme naapuria, eli se saattaisi jopa herätä henkiin siitä ja niin edespäin. Okei, eli toisessa vastauksessa laskette sillä tavalla, että tehdään aina uusi generaatio tänne, niin kuin tässä tehtiin. Ja sitten toinen tapa sillä tavalla, että tehdään kaikki tuossa alkuperäisessä taulukossa. Eli lähdetään tässä laskemaan, mitä käy tälle, silloin liian vähän naapureita se menee nollaksi. No nyt kun lasketaan tämän tilannetta tässä, tuu vähän hassu, kun se värjää nuo. Eli lasketaan tuon tilannetta tuossa, niin nyt sillä on kolme naapuria. Eli jos se ihan väärin lasken, niin silloin siihen muuttaa uusi sopuli. Sitten kun lasketaan tuon tilanne, niin sillä on ihan liian paljon naapureita. Se kupsahtaa siitä. Eli teette tässä samassa taulukossa sen kierroksen. Ja sitten vertaatte näitä tuloksia, että tuleeko sitä eri asia vai ei. Ja nyt tässä tavassa on oleellista se, että missä järjestyksessä nämä mennään. Voitte vaikka kokeilla, että sillä on väliä. Sovita, että mennään siinä järjestyksessä, että mennään aina rivi kokonaan läpi. Noin. Eli tämän tarkoituksena on harjoitella kaksiulotteisen taulukon käyttöä. Jos me tänään opetellaan yksiulotteista taulukkoa, niin sitten jossakin kohti meidän pitää opetella kaksiulotteista taulukkoa, ja tässä se periaatteessa on, mitä ongelmia on kaksiulotteisessa taulukossa. Toinen hyvä treeni teillä voi olla ottaa tuo laivaupotuspeli. Onko joku, joka joskus ei ole pelannut laivaupotuspeliä? Pyydät jonkun kaveri opettamaan sen. Se on erinomainen tapa opetella kaksiulotteista taulukkoa, kun siinä sanotaan, että ammutaan paikkaa 5-3 ja sitten katsotaan sieltä, että missä se 5-3 on. Se on just se, mitä me tarvitaan kaksiulotteisessa taulukossa. Ette pelaa nyt tunnilla, mutta sen jälkeen voitte pelata. No niin, tässä eka tehtävässä oli vähän tyhmästi, että nämä luvut, mitä tässä on, niin me ollaan toistettu samaa lause monta kertaa. Eli kutostehtävässä pitää sitten muuttua älykkäämmäksi ja osata tehdä tämä, että kysytään sama asia monta kertaa, niin osata tehdä se silmukka. Eli kutostehtävässä tuo pitäisi heittää, vaihtaa silmukas ja sitten saada perinteessä samaa tulos. Tai kun tarvii noita suuria ja pieniä, niin voitte ne tehtävän suuria ja pieniä vastaukset kopioida tuonne pohjalle. Lässytykseen sen verran muutosta, että tehdään aliohjelma, jolle viedään parametrina, että mikä jono ja mitä kirjainta lässytetään millä kirjaimella. Eli nyt tämän pitää osata lässyttää vaikka S ja TX. Eli oikeastihan tässä pitäisi lukea sanoit siis, mutta sen pitää myös tuo osata siinä lässyttää, että eihän se voi sanoa, että sanoit siis, jos se läskyttää S:ää. No niin, eli pitää katsoa, että mitkä kirjaimet sille aliohjelmalle on tullut, ja sitten pitää osata myös isot ja pienet tulkita siinä oikein. Eli vaikka mä sanoisin, että pikku S lässytetään T:x, niin silti sen pitää isokin S osata muuttaa T:x. Ja muuta ei vie parametrina. Nämä liittyykin sitten tuohon äskeiseen tehtävään, no PP-tehtävä, tuohon liittyy sitten sinne pahasti pihalla ryhmään. Lähdetään sillä silmukoissa, silmukoissa siihen, että muutetaan se eilinen demotehtävän vastaus nyt tämmöiseksi. Eli se eilisissä oli tyhmiä palloja, niin laitetaan siihen sitten jotain ukonkuvia ja joku taustakuva, niin me saadaan sitä sitten vähän näyttämämmän näköinen. Ja tuossa törmätään jo väkisin siihen, että me tarvitaan silmukoita ja taulukoita tuossa. Eli otetaan tuolta. Ja jos joku haluaa katsoa tuota, niin eilisiä demopapereita jäi ylite, eli silloin se viimeisen tehtävän vastaus on tuolla paperilla, jos joku haluaa sitä paperilta katsoa, että minkälaisia silmukoita siitä tulee. No niin. Eli jos aloitettaisiin ihan tyhjästä nyhjäsemään ja sovitaan, että meillä on joku tehnyt valmiiksi aliohman piirrä pallo. Eli meillä olisi valmiina piirrä pallo aliohma hienosti. Ja nyt mä haluaisin piirtää yhden pallon, niin se yhden pallonhan mä saan piirrettyä sitten sillä tavalla, että mä sanoisin, että mulla on physics object P, ja sitten pyydetään, että piirrä pallo meille tähän peliin, ja sille piirrä pallolle pitää vielä parametrina XY pallon säde ja pallon väri, niin arvotaan satunnainen reaaliluku välille vasen reuna, oikea reuna. Arvotaan satunnainen reaaliluku välille korkeus, pohja. Arvotaan satunnainen reaaliluku välille 5-30. Ja tämä menee siis R:n paikalle, tuo menee X:n paikalle. Tämä voitte ottaa apumuuttuja, jos se teidän elämää helpottaa, niin voitte tehdä tänne double X on ja arpoa sinne tuon. Mä nyt laitan tuon yhden apumuuttujaksi, mutta en muita. Eli mä voisin tehdä tänne apumuuttujan double X on ja arpoa sinne tuon luvun tuolla ja sitten vien tuonne parametrina sen X:n. Tuo on ihan samanlainen aliohjelmakutsu kuin ennenkin, mutta mistä sen suuttuu? Puuttuu puoli piste tuolta. ihan samanlainen alijäämäkutsu kuin ennenkin, mutta nyt niitä on vaan kirjoitettu pilkun jälkeen eri riville, että ne mahtuu äsken paremmin. Eli sillä ei ollut mitään väliä, että kirjoitetaanko ne samalle vai eri riville nuo asiat C-sharpissa. Ja samalla tavalla, jos joku ymmärtää paremmin, niin ottaa tuosta tuon Yn arpomisen apumuuttuja ja sitten käyttää sitä Ytä tuossa. Ja R arpomisen apumuuttuja ja käyttää R. No niin, piirrä pallolle vietiin parametrina X, Y, R ja sitten vielä väri, eli color-tyyppinen vehe. Ja jos haluatte satunnaisen väriin, niin siellä on tuolla meidän Random Nextissä on, Random luokassa on staattinen metodi seuraava väri, joka arpoo meille se seuraavan väriin. Eli nythän meillä on siinä ohjelma, joka ajaa taas väärä ohjelma. Eli nyt meillä on siinä ohjelma, joka piirtää yhden satunnaisen värisen pallon satunnaiseen paikkaan, tuli tuonne alas. Aika huonosti näkyy vihreä pallo. No jos mä haluaisin tehdä niitä monta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mä haluan tehdä tätä monta kertaa. Eli tämä on johdatus tuohon silmukkaan, että missä kohti siitä olisi iloa. Ja nyt mä en välttämättä tuota P-tä edes tarvitsisi tuossa apumuuttujana, se liittyy enemmän sitten sinne jatkotehtäviin. Mä haluan noita tehdä monta, niin silloin mä sanoisin, että mä teen silmukan, missä mulla joku muuttuja menee niin, että se on ensiksi nolla. Sitten jatketaan niin kauan vaikka, kun se on alle 100 tuo luku, ja sitten joka kierroksella hypätään yksi eteenpäin. Ja sitten mulla on niin monta asiaa tuossa, että suljetaan se asia lohkoon noin. Ja nyt se tarkoittaa sitten, että tätä samaa asiaa toistetaan nyt niin kauan, että i on ensiksi nolla, sitten se on yksi, sitten se on kaksi, sitten se on kolme. Ja sitten kun se on 99, niin se on vielä pienempi kuin 100. Ja sitten lopulta, kun se i tulee tänne näin ja me kasvatetaan sitä 99 sataan, niin sen jälkeen se ei olekaan enää pienempi kuin 100 ja me lopetetaan tuo. Eli nyt tuolla muutoksella mä sain sen yhden pallon piirtämisen muutettua, niin että mulla on monta palloa. No se, että saatiin sitä peliä, niin lisätään sinne sitten se gravitaatio. Sen teidän väliä, mihin kohti se gravitaatio laitetaan, koska se alkaa vaikuttamaan vasta, kun me lähdetään sitä aliohjelmasta pois. Sitten mulla oli gravitaatio, mutta nehän tippui kaikki sieltä pois, eli sen takia sinne voi olla järkevää laittaa ne, raamit, niin silloin ne pallot ei putoa niitä raameja pitemmälle sieltä alas. No niin, sitten mä saatoin haluta sinne yhden ylimääräisen pallon haluta tehdä, joka vastaa sitten sitä minun pelaajaa. Eli nyt mä oon tehnyt sinne valkoisen pallon tuonne keskelle ruutuun, joka on 40 kokoinen, jota mä en vielä voi liikuttaa millään tavalla. Mutta kun mä laitan sinne, että lähdetään kuuntelemaan näppäimen painasuja sillä tavalla, että jos painastaa escape-nappulaa, se olikin tuolla ennestään, ei sitä tarvii uudestaan laittaa sitä escape-nappulaa. Jos painastaa F1, niin kutsutaan valmista jypelissä olevaa aliohmaa, näytän näppäimen avustus. Jos painastaan nuolta ylöspäin, kutsutaan aliohmaa lyö palloa, ja sinne viedään parametrina tämä äsken luotu ylimääräinen pallo, ja sitten sanotaan, että tuon suuntaisella vektorilla lyödään sitä palloa. Ja nyt se ei ole tyytyväinen tuossa, koska multa puuttuu se lyö palloa, niin kirjoitetaan äkkiä se lyö palloa sinne, mikä on tehty jo pääteohjauksessa ja muissa paikoissa aika monta kertaa. Eli sille tulee parametrina semmoinen niin kuin palloon, eli physics object. Sitten sillä tulee parametrina tuommoinen, eli se on vektori, eli siksi meille tulee nuo parametrit siihen tuolla tavalla. Ja sitten tämä parametrina tullutta palloa lyödään sillä suuntavektorilla, eli sen vektorin pituus määrää sen lyönnin voiman. Ja nythän mulla tämä peli on sitten siinä kunnossa, että mä voin tökkiä noita palloja. Ja sitten siellä pyydettiin vielä lisäämään sinne se ehto, että jos tuo pallo törmää johonkin, niin ruvetaankin antamaankin niille meidän palloille, mitä me luotiin täällä. Eli mä luon ton pallon, niin nyt mä tarvin sitä P-tä. Eli laitetaan sille P:lle, että sen P:n tunnisti on vaikkapa vihollinen. Eli kun luodaan ne 100 palloa, niin jokainen saa niistä tunnisteen vihollinen. Ja sitten sen jälkeen laitetaan sille meidän pelille tiedoksi, että se koko ajan jokaisen liikautuksen jälkeen katsoo, että luodaan se pallo ensiksi ennen kuin katsotaan mitään. Jokaisen liikautuksen jälkeen se katsoo, että onko tämä meidän pallo törmännyt semmoiseen vekottimeen, jonka tunnisteena on vihollinen. Jos se on, niin mennään aliohmaan pallo törmäsi. Ja pallo törmäsi aliohmaan, sitten tulee parametrina tieto siitä, että kuka törmäsi ja mihin törmäsi. Eli pallo törmäsi aliohma oli sitten semmoinen, että sen tulee parametrina se kuka törmäsi ja sitten se mihinkä se törmäsi. Eli nyt tässä pelissähän se ei voi olla sitten mitään muuta kuin niitä vihollispalloja. Ja sitten siinä demotehtävänä oli, että jos se on siellä puolen väli alapuolella, eli koordinaatti 0,0 on meillä keskellä ruutua, että jos se on puolen väli alapuolella, niin ei tehdä yhtään mitään. Eli tässä teillä on esimerkki semmoisesta void-aliohmasta, josta voidaan lähteä kesken pois. Eli void-aliohmassakin voi olla retun lause, mutta siinä ei saa olla mitään lauseketta perässä. Tässä vaan sanotaan, että me tullaan tänne aliohmaan, ja jos sen pallon, johon me törmättiin, koordinaatti on puolen väli alapuolella, niin ei tehdä yhtään mitään sillä törmäyksellä. Jos se sitten ei ole puolen väli alapuolella, eli voisi kirjoittaa eilisen tuohon, mutta kun ei tarvitse, kun meillä oli tuo returni, niin jos se ei ole puolen väli alapuolella, niin luodaan räjähys, joka on yhtä iso kuin se pallo, mihin me törmättiin. Laitetaan se pallon paikka sen räjähyksen paikaksi, lisätään räjähys meidän peliin. Ja nytten tämä ei ole staattinen metodi. Jos mä laittaisin, että tämä on staattinen metodi, niin tulee ongelmaksi se, että mihin se lisää. Eli staattisen metodin pitäisi pärjätä pelkillä näillä tiedoilla, mitä tuossa tulee parametrina. Mutta nyt kun se tarvii se tiedon, että mihin peliin se lisätään se räjähys, niin tämä ei nyt voi olla staattinen metodi, eli tämän täytyy olla sitten tämän meidän peliluokan sen olion metodi, mikä peli tässä on pistetty käyntiin. Eli tuohon meidän pitäisi saada kirjoittaa oikeastaan se this.add. Ja sitä this meillä ei ole käytössä, jos me tehdään staattisia metodeja. Eli siksi tämä on nyt ei-staattinen. Tämä olisi voitu vielä kiertää tämä homma sillä tavalla, että mä olisin lisännyt tänne parametriksen this joka paikkaan. Ja tähän yhden uuden parametrin, että pallo törmäsi ja mihin peliin se lisäys tehdään. Eli silleen mä olisin tuon voinut tuossa hoijalla. Eli nyt me ollaan se peli saatu semmoiseksi, että täällä alhaalla pistää noita palloja pukkia ylöspäin, ja sitten yläpuolelle metsästettyä, niin sitten mä voin räjäytellä sieltä. No niin, se on tylsän värinen, eli jos mä haluan siihen väriä vähän sen lisää, niin sen takia mä haluaisin sinne kuvia. Ja siellä demotehtävässä teillä on nyt sitten linkki, että tuolla on valmiita kuvia meillä, eli otatte tämän kuvatiedoston, puraatte sen jonnekin paikkaan. Mä nyt puran sen vaikka e-levylle temp-hakemistoon, vaikkapa teen tänne uuden hakemisto, vaikkapa kuvat. Tai siis nyt ensiksi talletan sen sinne. Ja sitten kun on tallettanut, niin puraan sen zipiin jollakin tavalla, ja nyt mä en muista, miten Windows 7 osaisi purkaa sen sillä, että klikkaa sitä zippitiedostoa, 8 ainakin osaa. Eli sitten mä otan nämä kuvat tästä maalaukseen ja menen tuonne mun Visual Studioon, ja siellä Visual Studiossa on teillä ollut tämä, pistetään tuo kiinni. Teillä on, kun teette jypeliä, niin teillä on tullut aina sinne projektipallot, mutta sinne on tullut toinen projektipallot content, mitä ei koskaan käytetty mihinkään. Eli tähän projektiin content, eli sisältö, sinne mä raahustan nuo meidän kuvat tuolta, eli nuo raahustetaan, eikö raahusta? Voi ei. Ei raahusta. Eikö purkanut? Nyt ne on vielä vaarallisiakin nämä kuvat, sen mä kyllä tiesinkin. Tuo ja puretaan sinne kuvat hakemistoon. Okei. Nyt tuli ne kuvat purettua. Voiko ne nyt raahata sinne? Kun ne nimittäin aikaisemmassa versiossa pystyy raahaamaan. Maalataan kaikki kuvat ja raahataan tuonne content-hakemistoon. Ja silloin tuonne content-hakemistoon tuli meille tukku tuota kuvia. Eli jossakin, jos teillä on vain kuvaa ja raahusta sinne content-hakemistoon, niin sitten se teillä on olemassa. Ja tuo pitäisi näkyä sitten sillä tavalla, että kun katsotte sitä tiedostoa, niin teillä on tämä Live10, mulla on tämä Pallot-niminen projekti, niin Pallot-nimisessä projektissa on Pallot-niminen hakemisto ja Pallot-content-niminen hakemisto. Ja Pallot-content-nimisessä hakemistossa on sitten nämä kuvatiedostot. Mutta jos te raahaatte niitä kuvatiedostoja tänne levylle, eli suoraan tänne kansioon, niin se ei toimi. Eli silloin se ei älyä, että ne on lisääntynyt tänne referenssilistaan. Silloin ne pitää erikseen virkistää tämä lista täällä. Eli se ei riitä, että tänne vaan nyt yksi kuva lisättäisiin, vaan se kansii raahata sitten suoraan tänne content-hakemistoon, niin silloin ne näkyy. Okei. Tehdään ensiksi yksinkertaisuuden vuoksi se, että laitetaan tausta siinä jonkun toisen näköiseksi. Ja yksi mahdollisuus teillä vaikuttaa tuon taustan väri on, te olette käyttänytkin sitä level backgroundia, mutta te voitte käyttää tämmöistäkin, että sanotaan sille backgroundille, että tehdään sen tuommoinen gradienttiväri. Ja saatte sitten itse valita, että mistä väristä se lähtee se gradientti ja mihin väriin menee. Eli silloin saatte ton näköisen siinä, kun mä aloitin niin kuin tumman sinisestä ja menin sitten valkoiseen tuolla gradientilla. Eli sillä jo yksin saatte siihen jonkunnäköistä ilmettä. Mutta jos haluatte siihen jonkun taustakuvan tehdä, niin mulla on piirretty tuonne levylle nyt semmoinen kuva kuin kylä, tai oikeastaan se on poikien Lego-kylästä ottivat valokuvan, niin sanotaan silloin, että jos mä haluan semmoista käyttää, niin sanotaan, että laitetaan sen backgroundin kuvaksi semmoinen kuva, mikä saadaan ladattua sitä kontentista. Eli tämä Load Image etsii tätä kontentista nyt Village-nimisen kuvaan. Huomatkaa, tuohon ei tule mitään tarkennetta noihin kontentteihin täällä. Microsoftilla on täällä sinne oma tapa, että nämä oli ne kuvia tai ääniä tai muu, niin käännetään niiden muotoon ja sitten ne menee omaan tiedostoon ne käännetyt formaatit sieltä. Ja tämä oikeasti hakee sitä käännetystä formaatista sen tavaran pois. No niin, nyt meillä on se kuva siellä ja nyt meillä on se peli tuon näköinen. Minne ne meidän pallot meni? Miksi? Oho, pistin jostakin syystä kommenttiin tuon ettei tullut kuin yksi pallo, kun se... Eli onhan siinä heti paljon enempi ilmettä. No, jos mä haluan mun pelaajalle oman kuvan, niin mä voisin mun pelaajalle sanoa sitten, että ladataan siihen mun pelaajaa, jonka nimi on pallo, niin ladataan siihen sitten King-niminen image täältä. Eli tuo kuva tuolta, niin sitten se pelaaja näkyy siellä paremmin. Noin. No sit jos mä haluan palloihin kuvan, niin mitäs mulla on täällä vaikka Peipi-niminen kuva. Jos mä haluan palloihin sen kuvan, niin käytetään samaa logiikkaa kuin äsken. Eli tuossa on tuo pallo, niin laitetaan sen pallon kuvaksi nyt sitten. Ei kun tuon P-nimiseen muuttuja se on tehty, niin laitetaan sen kuvaksi sitten Päpy. Ja sitten ne on kaikki noita. Ja jos se on tylsän näköinen, että ne kaikki kuvat on samannäköisiä, niin nyt olisi fiksua, että mä voisin arpoa sinne satunnaisen niistä mun kuvista sitten noihin vihollisen kohdalle. Ja siinä nyt tulee esimerkiksi sitten, että missä taulukoista olisi apua, niin mä voisin sanoa tänne, että tehdäänkin monta. Eli taunosta olette oppineet, jos haluatte kokonaislukutaulukun, niin sanotaan, että inttejä monta. No, jos mä haluan kuvia monta, niin mä sanon sen sitten vastaavasti, että kuvaa, mutta monta kappaletta, annan sille jonkun nimeen. Ja sitten sanon tuolle Jypelin lataa kuvat aliohmalle, vien parametrina tiedoksi, että mitkä kaikki kuvat sieltä ladataan. Eli en pistä sitä lataamaan kaikkiin, vaan luettelen tuosta ne mielenkiintoiset kuvat. Okei, no nyt mä voisin tämän saman latauksen tehdä tässä sillä tavalla, että mä sanoisin, että otetaan sitä kuvasta. Eli ihan sama kuin sitä taunossa. Nyt jos mä haluaisin ottaa sen beipin tuolta kuvataulukosta, niin mä voisin ottaa sen sitten, itse asiassa se on muuten ladattu kuva, jotta mulla riittää laittaa vaan, että se image on kuvat nolla. Koska ne kuvat on jo ladattu siellä, niin nyt mä otan sitten paikassa nolla olevan kuvan sieltä. Ja nyt mulla on samalla tavalla se baby siellä. No nyt seuraava kysymys on, että miten mä saan tuohon jonkun muun kuvan? No mähän saan siihen jonkun muun kuvan, kun mä käytän jotain toista objektia siinä. No, miten mä saan siihen satunnaisen kuvan? Niin satunnaisen kuvahan mä saan sitten, kun mä arvon int kuvaa, tai laitetaan nyt vaikka, ei kun i on mulla käytössä tässä indeksinä. Olko se kuva? Kuva on meidän random geniltä pyydetään next intti väliltä. Ja mikä saa olla suurin indeksi, mikä se saa nyt arpoon, niin suuri indeksihän on nyt se, paljonko minulta kuvataulukossa on pituutta. Eli kysytään tuota kuvataulukosta, että kuinka pitkä se on, ja tuo ei arvo kuvaa, mikä on, tuo ei arvo indeksiä, mikä on tuon ylärajan kokoinen. Joo. Eli nyt mä saan sieltä satunnaisen luvun, joka on nollasta, olisiko siellä kuvataulukossa, niin 10 alkiota. Niin silloin mä saan satunnaisen luvun 0-9. Ja nyt kun mä laitankin tuon kakkosen tilalle se mun satunnaisen kokonaisluvun tuossa kuvaa, niin nythän mä laitan semmoisen, että siellä on samojakin ukkoja, mutta keskenään ne voi olla eri ukkoja. Muuten sama peli kuin äsken. Ja sitten ne on vielä satunnaisen kokoisiakin. Eli tohon asti se meni se... Meni se, se demo-tehtävä esimerkki, mikä siellä oli, niin eilen. Ja tämä vastaisi nyt hyvin sitä teidän harjoitustyön puolivälin vaihetta. Eli täällä on selvästi nytten, eikä enää hirveän paljon puuttu itse asiassa koko harjoitustyön niin kuin lopullista vaiheesta, koska täällä on nyt kaikki meidän tarvitsemat asiat, silmukoita, taulukoita, ehtolauseita ja muita. Eli tässä on nyt kaikki ne asiat yhdessä pelissä, mitä me niin kuin tarvitsee oppiakaan tällä kurssilla. Eli katsotte tuosta aina välillä sitten, kun tuntuu se osa, että miltä se voi näyttää. No niin, eli ensi kerran siellä bonuskurutemo-tehtävissä, niin tänne lisätään nyt pistelaskuria ja muuta, että aina kun saa vaikka yhden räjäytettyä, niin saa yhden pisteen ja se näkyy tuolla näytössä. Kysyttävää pelistä. Eli siinä me tarvittiin silmukkaa, että saatiin monta. Taulukkoa käytettiin siihen, että siihen oli näppärä ottaa ne alkiot, ja sitten me sieltä otettiin aina joku satunnainen alkio käyttöön. Sillä paperiversiossahan tämä on tehty silleen, että tämä maalattu alue on suoraan kirjoitettu tuonne hakasulkeisiin, mutta jos se apumuuttajan kanssa on yksinkertaisempi, niin käyttää sitä. Siitä kysyttävää. Sitten mennään sinne taulukko puolelle, ne silmukat melkein tulee siinä taulukon kanssa sujuvasti, eli kyllähän näillä silmukalla jotain muutakin tekee, mutta parhaimmillaan ne on oikeasti melkein enempi tai vähempi liittyen taulukoihin. Tuolla mulla oli se, ei kun tuo piti pistää tuonne Jemma, tuo Visual Studio mun pitäisi saada tuolta esiin. No, piileskelkööt siellä. Otetaan tämä päällimmäiseksi. Elikkä tehdään uusi projekti tänne kaveriksi, joka on vaikka nyt sitten taulukoita. Ja sitten, jos mä haluan nyt vaikkapa taulukon, jos olisi 3 alkiota, niin Taunossahan me ollaan tehty sillä tavalla, että se taulukko on aina synnytetty ja alustettu saman tien luvuilla. Mutta mä voin sanoa tällä tavalla, että mulla on taulukko, eli kokonaislukuja monta kappaletta. Eli ihan muuten niin kuin se muuttuja esittely, mutta muistatte sieltä muuttuja junaradasta, että sen tyypin jälkeen saattoi olla siellä hakasulut. Ja saattoi olla, että sitä hakasulun jälkeen pääsi uudestaan kiertämään junaradalle, että tuli uudet hakasulut. Eli jos mä haluaisin tehdä kaksiulotteisen taulukon, niin yksi tapa olisi tehdä kaksiulotteinen taulukko, että laittaisiin toiset hakasulut perään. Javassa menee vain tuolla tavalla, mutta C-Sharpissa voi tehdä tälläkin tavalla, että sanotaan, että tämä on kaksiulotteinen taulukko, mutta pelaatte ensiksi sitä sopulipeliä siellä ja sitten tutummaksi kaksiulotteisen taulukoiden kanssa ja sitten ruvetaan käyttämään niitä. No nyt mä haluaisin sanoa, että mä haluan taulukon, eli mä haluan semmoisen uuden, missä on inttejä 3 kappaletta. Ja tämä tekee mulle nyt sen, että kun mä sanon new int, niin se tarkoittaa sitä, että tuossa tuo new on valmis operaattori, mikä innostuu tuosta intistä ja lähtee luomaan mulle sinne inttejä niin monta kappaletta kuin tuossa lukee. Ja sitten sen jälkeen, kun se on saanut luotua sitä muistia mulle tota varten, niin sen jälkeen se palauttaa, niin kuin eilen katseltiin, niin se merkki on tapauksessakin, niin tuo taulukko on samanlainen olio, niin se palauttaa meille viitteen, että tuosta sait sen 3 alkiotas. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että nämä taulukot on viitteitä, että kun me viedään aliohmaan taulukko parametrina, niin me ei kanneta sitä taulukkoa kaverille, vaan me viedään sinne kaverille vaan tieto, että tuossa on se meidän taulukko. Ja sitten sen verran tuossa on luvattu, että kun tämä taulukko luodaan, niin sen taulukon alkiot on 0-sisältöisiä. Ja mitä se 0-sisältöinen tarkoittaa? Se tarkoittaa aina sen tietotyypin mukaan sitä, että mitä siitä tietotyypissä on se semmoinen muuttuja, mikä kaikki pitit on 0. Eli käytännössä kun se luo sen taulukon muistialueen, niin se laittaa kaikki ne pitit siellä 0. Kokonaisluvun tapauksessahan se tarkoitti nätisti 0. No niin, eli nyt mulla on 3-paikkainen taulukko siinä. Ja nyt jos mä haluan sitä taulukkoa käyttää, niin sieltä taunusta olette oppineet, jos mä haluaisin laittaa taulukon paikkaan 0 vaikka arvon 1, niin sit mä laitan sinne arvo 1. Jos mä haluaisin sitä nyt vaikka tulostella, niin mä haluan tehdä sitä omaa aliohmaa, mutta ennen kuin mä teen sitä omaa aliohmaa, niin mähän voisin ton tulostaa se sillä tavalla, niin kuin äsken opittiin, eli se string-luokasta löytyi meille se nätti aliohma join, mikä yhdistää, mille menee 2 parametria, niin brightlinein nuo tuli, eli joinistakin on 5 overloadia tuolla, kun katsotte. Mutta meitä kiinnostaa nyt tuo, että vie sinne parametrina se erotin ja sitten vie parametrina sinne se taulukko, mitä me ollaan tulostamassa. Eli nyt tämä tulostaisi mulle 1-0-0, koska sen taulukon muut alkiot on 0 ja sitten tuo paikassa 0 oleva on laitettu 1. Tänään ei ole niin hyvä päivä kuin eilen. Noin. Eli nyt mulla olisi siinä 3-paikkainen taulukko. Tähän kohti kysymyksiä nyt. Tarvitseeko tästä jotain enempi hieroa? Te olette taunoissa tehnyt näitä jo niin paljon, että tässä ei pitäisi olla teille mitään valtavaa uutta. Eli nyt kun mä tällään niihin joka paikkaan jotakin, niin sitten se on noin. Ja muistatte, että ne indeksit menee, jos mulla on 3-paikkainen taulukko, niin se ensimmäinen indeksi on 0, seuraava 1 ja 2. Ja 3 on sen taulukon pituus, eli taulukossa ei ole semmoista indeksiä, mikä sen taulukon pituus on.
Voiko tuo tehdä yhdellä rivillä, mikä sitten 3 rivillä?
Tämä. Voiko tämän tehdä yhdellä rivillä, niin se yhdellä rivillä tekeminen menee sitten sillä tavalla, niin kuin se on taunossa tehty. Eli jos mä teen tänne taulukko 2, niin mä tässä syntyvaiheessa sen alustan.
Sen jälkeen ei
voi tätä syntaksia enää käyttää. Valitettavasti. Et siinä tämä kieli ei ole ihan niin monipuolinen kuin noin. Ja äskenhän mä käytin nimenomaan tuossa pelissä, mikä tehtiin, niin mähän käytin tätä muotoa. Eli mä sanoin, no en oikeastaan, koska ne load image, no joo, tuo load image tuotti mulle siitä, loi uuden taulukon, jonka se alusti noilla arvoilla. Ei se ollut ihan sama asia, mutta taunossa me ollaan käytetty tätä muotoa aina. No, aliohmiin. Tai no joo, tehdään ensiksi merkkijonotaulukko, eli tämä taulukko voi olla jotakin tyyppiä, tuossa ehkä pieni S olisi tavanmukaisempaa, eli pientä S käytetään muuttujan tyyppinä, ja iso S silloin kun me kutsutaan sen luokassa olevaa metodia, niin kuin tuossa kutsuttiin. Eli yhtä lailla, jos mä voin tehdä int-taulukon, niin mä voin tehdä merkkijonotaulukon. Samalla tavalla, jos mä halusin tehdä taulukon kuvista, niin mä sanoin täällä, että taulukollinen kuvista. Eli se taulukon tyyppi voi olla mitä tahansa, mutta se taulukon tyyppi ei voi olla eri alkiolla erilainen. Eli kaikki ne taulukon alkiot ovat sitten samaa tyyppiä. Että se on jossakin määrin semmoinen rajoittava tekijä, mutta jossakin määrin hyvä asia. Se on aika yllättävää, jos siellä on ensin numero ja sitten yhtäkkiä siellä onkin pallo ja yhtäkkiä siellä on joku kuva ja niin edespäin, niin me ei saa oikein tehtyä ohjelmaa, mikä ottaa sitä yhden alkion ja se ei tiedä, mitä sille tehdään sille alkiolle, jos se yhtäkkiä on erilaista tyyppiä. Ja vastaavasti mä voisin tehdä taulukon string buildereista tai mistä tahansa. No niin, eli tolleen mä sain tehtyä tommosen taulukon. No sitten mä voisin seuraavaksi haluta tehdä sinne aliohjelma, joka tulostaa ton. Sehän periaatteessa tuolla tavalla saadaan tulostettua, eli siinä mielessä tämä aliohjelma on nyt vähän niin kuin turhan järeä ase tähän käyttöön, mutta meillä on paljon muita asioita, missä taulukoita pitää käydä läpi, niin käytetään sitä nyt esimerkkinä siitä, että miten se taulukko käytäisi läpi. Eli nyt halutaan tehdä aliohjelma, mikä tulostaa ton taulukon. Ja lähdetään tekemään sitä aliohjelman esittelyä tuosta. Ilman muuta aliohjelma on niin hieno, että kaikki sitä saa kutsua, eli siksi en edes kysy tuosta, että public. Se ei tarvitse siihen tulostamiseen mitään muuta kuin tuon taulukon, mikä tulostetaan, eli sen takia se on static tuossa. Sitten seuraava sana, tätä ei sijoiteta mihinkään, eli sehän oli silloin void, tai ei jättää kysymättä, kun on sen verran ajasta jäljessä nyt. Ja sitten seuraavaksihan meillä ihan ilman mitään ihmettelyjä tuli siihen tuo aliohjelman nimi, sitten tuli sulut, sitten tuli nämä sulut, ja sitten piti miettiä, mitä tulee tuonne sulkuihin. Ja sinne sulkuihan tuli epeileitä niin paljon, kun meillä on täällä kutsussa noita alkioita, eli kutsussa meillä on yksi täällä, eli nimihän täällä voi olla sitten mikä tahansa. Se voi olla M-jono-taulukko, tai mä voin sen nimeksi laittaa taulukko. No sitten meidän pitää keksiä nimi, tyyppi tälle. Ja nyt ei ole mitään uutta vanhaa verrattuna. Eli me katsotaan täällä, että taulukko, tuo on siis sijoitettu taulukolle. No mikäs ihme otus on M-jono-taulukko? Nähdään tuolta, että se on tuolla noin. Minkäs tyyppinen se on? Niin siellähän meillä lukee, että merkki on oja monta. Eli silloin sen kummemmin ihmettelemättä kirjoitetaan tuo tuonne. Ihan niin kuin ollaan opeteltu nyt lukemattomia kertoja, että miten se parametrin tyyppi se tulee. Eli silloin täällä on meillä tyyppinä merkkinoja monta. Ja silloin meillä on toimiva, syntaksisit toimiva aliohjelma siinä. Voidaan ajaa tuo ohjelma, mutta tietenkään se ei tulosta niitä nimiä, koska meillä on siihen mitään tehty. No nyt pitäisi lähteä tulostamaan niitä nimiä. Ja äsken esimerkiksi sitä palloja käyttäessä opittiin, että yksi näppärä tapa käydä kaikki läpi on, että tehdään apumuuttuja vaikka i niin kuin indeksi sinne, joka ensimmäisellä kierroksella saa arvon 0, sitten seuraavalla kierroksella enempi ja lopetetaan homma sitten, kun meille tulee 3 sinne täyteen, kun tämän taulukon pituus on 3. Mutta tämä olisi älyttömän tyhmä aliohjelma, jos mä kirjoittaisin tähän 3, koska tätähän voisi joku toinen kutsua taulukolla, missä on vaikkapa 4 alkiota, ja silloin olisi hölmö kirjoittaa tuohon 3. Ja sen takia me kysytäänkin siltä taulukolta itseltänsä, että hei, paljon sussa on niitä alkioita, ja edellisissä demoissa opettiin, että se merkkijonon pituus saatiin selville lengtille, ja samalla tavalla me saadaan taulukon pituus. Eli nytten, jos tällä taulukolla sitä kutsutaan, niin tuon taulukon pituus on 4, eli tuossa nyt lukisi sitä i pienempi kuin 4. Ja sitten jokaisen askeleen jälkeen tehdään se, että i kasvaa 1. Ja sitten pistetään lohkosulut siihen, eli tämä väli, mikä tähän kirjoitetaan, se tehdään monta kertaa. Ja nytten mä voin ottaa sieltä yhden jonon sieltä taulukosta, eli otetaan sieltä taulukosta nytten paikassa i oleva alkio, mikä teille pitäisi saada tuttua sieltä taunopuolelta. Ja nyt kun mulla on se yksi jono alkio siellä, niin sen jälkeen mä voisin sen vaikka tulostaa. Kirjoitan CV ja tap, niin mä voisin sen tulostaa, eli mä tulostasin jonoon, mutta mä voisin tulostaa myös vaikka välilyönnin siihen perään. Niin nythän se tulostaa mulle nätisti mä laitoin siihen right line, eli jos mä haluan ne samalle riville ne otukset, niin silloin mä voisin laittaa siihen vaan right. No nyt siitä tuli semmoinen pieni kiusallinen ominaisuus, koska se ei ollut right line, että sitten tämä ylimääräinen seuraava tulostus, minkä joku muu tekee, tai ei olisi mun tekemä tulostus, tämä press any key, vaan se on ton mikä tämän konsolin tänne loi, niin se tuli inhottavasti samalle riville. Ja sen takia, ettei tuo tulostus tulisi samalle riville, niin voisi olla ihan kähyä, että mä täällä ennen kuin lähden pois, niin teen siihen rivin vaihon. Eli nyt se tulostuu sitten ne nimet nätisti samalle riville välilyönnillä erotettuna. Ja sitten noin. No entäs jos mä olisin halunnut tulostaa tämän mun kokonaislukutaulukon siellä. Eli en olisi halunnut käyttää tuota, vaan olisin sille halunnut tehdä aliohman, niin silloin mä olisin sitten tehnyt aliohman, millä mä veen tuon parametrina. Mutta se ei ole ylpeä mun suorituksesta nyt, koska tämä taulukko on tuolla ja se on int-taulukko. Ja tälle aliohmalle pitää kiviä parametrina string-taulukko. Eli nyt vaikka niin tyhmää tämä onkin, niin tässä kohti vielä me ei enempää osata tehdä muuta kuin, että jos mä haluan tehdä inteille tämän saman asian, niin mä teen muuta ihan saman asian, mutta mä laitan tuohon tyypiksi, että se on monta inttiä. Ja sen jälkeen ainoa ero, mikä on, että kun mä otan sen yhden alkion sieltä taulukosta, no sekin riittää, että mä laitan sen nimeksi jono, mutta se olisi vähän hämäävää, koska sen nimihän on yksi luku sieltä taulukosta. Noin. Ja nyt se toimii täsmälleen samalla tavalla. Tähän on olemassa C-sharpissa ratkaisu, semmoinen kuin geneeriset funktiot, millä me voidaan tehdä sitten sillä tavalla, että sille funktiolle viedään parametrina vielä sen lisäksi, että me viedään parametrina, mitä alkiota siinä on, niin me viedään parametrina, mitä tietotyyppejä se käyttää. Ja sillä tavalla tuo pystytään tekemään yhdellä aliohmalla, mutta mennään sinne vasta loppukurssin bonustehtävissä, että ei tässä kohti. No sitten yksi mielekäs asia mulla voisi olla ilman muuta, nyt kun mulla on kokonaislukutaulukko, niin kysyä näiden kokonaislukujen kaikkien alkioiden summaa. Tai tehdäänpä sinne toinen taulukko mallin vuoksi, eli tehdään nyt vaikka taulukko, missä on vaikkapa kuukauden päivät. Tämä on sieltä luentomonisteesta tämä esimerkki taitaa olla. Eli meillä on taulukko, jossa tammikuun päivät on nollapaikassa ja niin edespäin. Ja sitten meillä sattuukin olemaan karkausvuosi, ensi vuosi on karkausvuosi, niin ensi vuotta varten pitääkin vaihtaa sitten helmikuulle 29 päivää, niin silloinhan me sanotaan, että paikassa yksi oleva vaihdetaan. Mä oon tuohon nuo indeksit kirjoittanut kommentiksi, että näkee, missä kohti ne on. Ja nyt mä haluaisin katsoa, kuinka pitkä vuosi on tuommoinen vuosi, missä on tämmöiset kuukaudet. Niin silloinhan voisi olla ihan järkevää, että mä menisin laskemaan niiden taulukon alkioiden summa yhteen. Ja nyt mä tarvitsin se tommoisen aliohman, mikä osaa laskea nuo taulukon alkiot summa yhteen. Ja taas sama tarina. Public static, niin sikahieno aliohma, eikä tarvii mitään muuta kuin ton taulukon, että se osaa sen summan laskea. No nyt tähän tämä tulos me sijoitetaan apumuuttujaan, tai tässä muuttujaan, jonka nimi on summa, joka on tyyppiä int. Eli silloinhan tämä on tämän seuraavan sanan pakko olla int tuossa. Aliohman nimi on summa. Tai oikeastaan funktio. Sitten tehdään sinne ne sulut paikalle, lasketaan montako vekotinta. Täällä on yksi vekotin, eli sen nimi on vaikka T niin kuin taulukko tällä kertaa. Ja sitten mikä sen tyyppi on, niin KK-pituudet. Mikäs ihme se oli? KK-pituudet on täällä näköjään tuolla esitelty. Se on inttejä monta, eli silloin tänne tulee ihan ihmettelemättä inttejä monta, eli int. Noin. No nyt se ei ole tyytyväinen, koska mä oon luvannut palauttaa int-tyyppisen, niin mun pitäisi myös palauttaa int-tyyppinen, eli laitetaan tämä aluksi tuolla tavalla, niin mä saan kuitenkin syntaktisesti oikean ohjelman siitä, että mä voin ajaa. No sitten seuraava vaihehan oli dokumentoja, mitä tämä tekee. Tekee tämä hieno summa-aliohma, ja sen takia lunttaan tuolla ja kopsin tuolta nuo kommentit, niin ei tarvitse viettää niiden kanssa niin kauan aikaa tässä nyt. No niin, sitten on kommentoitu se, ennen kuin tehdään mitään, niin semmoiset, mitkä voidaan testata, eli tuo tulosta pystyttäisiin testaamaan, mutta mä en sitä tällä kurssilla testaa. Eli tämä olisi pystytty testaamaan, että meneekö sinne konsolille oikeasti nuo numerot ja kirjan merkit, jonot siinä, mitä laitettiin. Mutta se on pikkasen ylimääräistä työtä ja sen mä jätän ohmointi kakkoselle. Mutta nämähän oli helppoja testata meillä nämä funktiotyyliset asiat, eli kirjoitetaan sitten ne testit tänne ja luodaan sinne vaikka nyt yksi testitaulukko, semmoinen, mikä osataan itsekin laskea, eli vaikka taulukkoluvut. Ja sitten kun kysytään täältä taulukoita luokassa olevalta summanimiseltä funktiolta, että mitä on summa noista luvuista, niin senhän pitäisi palauttaa meille justiinsa 6 eikä muuta. No sitten, jos mä haluaisin vaikkapa kokeilla, että osaako se laskea semmoisen taulukon, missä ei yhtään alkiota, niin mä voisin tuohon luvutaulukkoon luoda uuden int-taulukon, jossa ei ole yhtään alkiota. Eli tällä tavalla, tämä olisi yksi tapa, miten mä saisin tehtyä taulukon, missä ei ole ensimmäistäkään lukua. Ja nyt meidän pitää vaan sopia, että paljonko on niiden alkioiden summa, mitkä tuolla taulukossa on. Ja jos ei siellä ole yhtään alkiota, niin aika looginen valinta silloin, että niiden summa on 0. Ja liittyen siihen demotehtävässä olleeseen huomautukseen, että jos te tahotte näitä testejä kirjoittaa nopeammin, niin periaatteessa te voitte luoda tuon taulukon lennosta. Eli valitettavasti ei voi tehdä sillä tavalla, että laittaisi tuonne suoraan nämä. Tämä on vähän kurjaa, että ei voi tolleen laittaa. Mutta voi tehdä sillä tavalla, että sanoo, että mulla on new int taulukko, joka alustetaan noilla luvuilla. Eli tämä vastaa tavallaan sitä, että te ette tee apumuuttiota, kun kutsutte jotakin aliohmaa, vaan viette sen suoraan vitosen. Niin tämä on nyt tavallaan niin kuin tässä lennosta luotu tämmöinen NS-vakiotaulukko, vaikka se ei olekaan siinä mielessä vakio. Eli tuonhan pitäisi olla 10. Ja sitten voidaan testata tuo, eli ajetaan ne testit sieltä ja toivottavasti saadaan sieltä. Toivottavasti saatiin sieltä punaista. Hop hop. Saatiinkin. Eli odotettiin 6 tuolla rivillä, mutta tulikin 0, mikä on ihan luonnollista, koska mehän palautetaan aina 0. Eli nyt se testi huomaa meillä tuon virheen. Jos mä olisin tämän testin laittanut ensimmäiseksi, niin silloinhan se olisi siitä antanut oikean tuloksen. No niin, nyt me ollaan taunossa jo periaatteessa tehty tämä, taunotehtävänä jo tehty tämä, mikä tässä pitää tehdä. Eli 3-paikkaiselle taulukollehan tuo summa olisi nyt sitten laskea, että otetaan se apumuuttuja sinne, jonka nimi voisi olla vaikka tulos. Mehän opittiin siellä, että tehtiin apumuuttuja, me summattiin sitä, laitetaan se 0. Ja sitten onko minulla tuon taulukon nimi, tuolla se on, mä laitan T, niin mulla on lyhyempi kirjoittaa. Eli nythän mä sitten saan laitettua, siellä taunossakin tehtiin, että no, miksei se sitä tap-tapilla täydennä. Tulos on tulos plus paikassa 0 oleva, eli otetaan taulukon paikassa 0 oleva luku. Ja sitten paikassa 1 oleva luku ja paikassa 2 oleva luku. Noin. Eli tuollahan me saataisiin laskettua se 3-paikkainen taulukko. Mutta se ei toimisi tälle 4-paikkaiselle taulukolle. Eli sen takiahan tämä nyt niin kuin, tavallaan nämä taunojutut kuolee lopulta omaan mahdottomuuteensa. Että meidän pitää saada se toimimaan minkä tahansa kokoiselle asialle. No, se hyvä siitä taunojutusta on, että me nähdään kuitenkin tämä, että minkälainen toistuva asia tähän muodostuu. Eli sen sijaan, että mä teen noin, niin mä haluankin tehdä sitä askel kerrallaan. Eli jos mä ottaisin tänne apumuuttujan int i on 0, niin nythän mä voisin kirjoittaa tuohon, että tulos on tulos plus t-paikasta i, koska i on nolla, niin mikä asia ei muuttunut äskeiseen nähden? Tähän tekee täsmälleen saman asian kuin äsken. No, sittenhän mä voin tehdä tähän, että ensi kierrosta varten laitetaan tuo i yhtä isommaksi. Niin nythän seuraavalla kierroksella tässä pitäisi olla ykkönen, ja nyt koska i on ykkönen, kun mä kasvatin sitä just yhdellä, niin se on sama, vaikka mä kirjoittaisin taas tuohon i. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten, jos mä taas laitan se i yhtä isommaksi, niin nythän se i on kakkonen, eli nyt se on ihan sama, lukeeko tuossa kakkonen vai i. Ja enää sitä ei tarvitsisi kasvattaa, jos mä käsittelen kolmepaikkaista taulukkoa, mutta symmetriasyistä kasvataan kuitenkin. Eli tuotahan mä tavallaan haluan siinä tehdä, mutta mä haluan sen vaan tehdä useammalle alkiolle, eli sen takia haluankin tehdä siihen silmukan, josta yksi tapa tehdä se silmukka on käyttää sitä for-silmukkaa, mitä ollaan käytetty, mutta toinen silmukka voisi olla vaikka while, jossa mä voisin sanoa, että niin kauan aikaa nytten töhlätään tässä, kunnes i on, i, täydenti itse sitä int, i on pienempi kuin tuo 3, mutta 3 on tyhmä juttu, koska tämä taulukon koko voi olla muutakin kuin 3. Eli sen sijaan kysytään, että niin kauan aikaa, kun se t on pienempi kuin se taulukon pituus, eli kolmepaikkaisen taulukon pituus on 3, ja mä en halua enää, että se indeksi ei saa mennä enää 3 asti, eli sen takia tuossa lukee i pienempi kuin pituus. Ja mitä mä teen siellä kussakin kierroksessa? Kullakin kierroksella, niin mä teen just se asia, mitä tänne kirjoitin. Eli otan sen tulokseen, joka aluksi oli 0, niin lisään tuon taulukon paikassa i oleva alkion, ja sitten kasvatan sitä i:tä yhdellä. Noin. Eli nyt tämä tekee saman asian kuin mitä me tehtiin tuossa, mutta se tekee sen niin isolle tai pienelle taulukolle halutaan. Toimiiko se tuolle nollakokoiselle taulukolle? Niin toimii, koska tämä while on semmoinen silmukka, että me katsotaan ensiksi se, että mikä sen indeksin arvo on. Siellä luentomonistossa teillä on piirretty niistä vuokaavioita, eli se vuokaavio tälle while olisi semmoinen, että me tullaan tältä ylhäältä, sitten meillä on tämä ehto, i pienempi kuin jotakin. Jos se ehto on totta, niin me tehdään joku asia, siellä luentomonistossa on paremmin piirrettynä, tehdään joku asia, ja sitten kun me ollaan se joku asia tehty, niin me tullaan uudestaan tänne takaisin ja katsotaan, että onko se i vielä pienempi kuin jotakin, ja jos se ei ole pienempi kuin jotakin, niin sitten me lähdetään toiselle raiteelle siitä. Ja nyt jos me tehdään täällä yhtenä hommana, että i plus plus, niin silloinhan tämä jossakin vaiheessa tämä i on sitten liian iso, ja sitten me lähdetään tänne toiselle raiteelle, eli se toinen raide on nyt tässä se, että jos ei se ehto ole totta, niin me jatketaan tuolta sulun tuolta puolelta. Jos se ehto on totta, niin me jatketaan tätä sulkujen sisältä. Eli nyt meillä on sitten ohjelma, mihin menee nuo testit. Aliohjelma, mihin menee nuo testit läpi itse. Noin. Ja tolleen tämä. Expected 6. Actual 0. Ei mennyt ihan puikkoihin. Me palautamme aina tällä 0. Mitä tuossa pitää palauttaa? Miten hyvä olikin tuo testi, mä meinasin tässä jo lähteä onnellisena voittajana kotiin, mutta onneksi ne testit paljasti mulle sen, että huonosti kävi. Toivotaan nyt vihreitä siitä. Noin. Eli tuossa nyt oli yksi esimerkki silmukasta, mikä teki jotakin. No, mä voisin tämän saman silmukan kirjoittaa forilla, eli forilla kirjoitettuna tämä sama silmukka olisi sitten sillä tavalla, että mä otan pois tästä nämä kommentit, niin mahtuu paremmin tuohon näyttöön. Eli täsmälleen sama silmukka forilla tehtynä, mä annan sen nimeksi nyt vaikka summa forilla sen takia, että ei saa olla kahta, vaikka saa olla function overloading, niin ei saa olla kahta funktiota samalla nimellä, samalla parametrilistalla. No niin, samalla tavalla tulos nollaksi. Ja ainoa ero on sitten, että mä sanon, että tässä silmukan sisällä luodaan tuo apumuuttuja i, sitten tuo ehto, mikä äsken kirjoitettiin, se kirjoitetaan puolipisteen jälkeen tuohon samaan kohtaan. Ja sitten se, mikä äsken tuolla silmukan lopuksi oli tuo kasvatus, niin se kirjoitetaan tuonne sisälle. Ja silloin se on, tekee täsmälleen saman asian. Ja nyt kun tuonne silmukan sisälle jäi yksi ainut rivi, niin ihan välttämättä näitä aaltosulkuja ei tarvita. Eli ne aaltosulut tarvitaan silloin, jos siinä on niin kuin koottu lause. Jos siinä on yksi ainut lause, niin me pärjätään pelkällä sillä yhdellä lauseella. Eli me voitaisiin tehdä noin. Ja melkein silloin, kun se on yksi rivi, niin melkein silloin kirjoitan tänne samalle riville sen. Mutta annan niiden sulkujen olla siinä nyt, koska se ehkä paremmin näyttää sen yhtäläisyyden siihen äskeiseen while-silmukkaan. Eli tämä on täsmälleen sama asia, pikkasen eri tavalla kirjoitettuna. No sitten while'in kaveriksi on olemassa vielä semmoinen silmukka kuin do while, joka toimii sillä tavalla, että me tehdään vuokaaviona, jos tuo oli vuokaaviona noin, niin do while on sillä tavalla, että me tehdään aina ensiksi hommia, ja sitten hommien jälkeen me katsotaan, tuo salmiakki kuva tarkoittaa, että siinä on ehto. Hommien jälkeen me katsotaan, että onko se ehto totta. Jos ei se ole totta, niin jatketaan tuolta ei totta raiteelta. Jos se ehto on totta, niin sitten mennään suorittamaan uudestaan. Eli tämä on while-silmukka ja sen erikoisuus on se, että katsotaan heti se ehto. Ja sen takia se selviää monesti tilanteessa, missä ei ole yhtään alkiota. Tämä do while ei olisi toiminut meillä tässä, koska silloin me olisi menty heti katsomaan paikassa nolla olevaa alkiota ja tyhjässä taulukossa sitä ei ole olemassa, niin se ei ole siihen sopinut. Mihinkä tuo do while sitten voisi sopia, niin yksi tyypillinen, mihin se voisi sopia, niin on vaikkapa tuolla on esimerkki semmoisesta, missä kysellään käyttäjältä tietoja. Niin silloin voi olla ihan järkevää kysyä käyttäjältä ensiksi, että luetaan käyttäjältä merkkijono ja jatketaan, jos se merkkijono on muuta kuin tyhjä, niin luetaan uusi ja tehdään siinä jotakin sitten sille merkkijonolle. Ja sitten kun käyttäjä syöttää tyhjän merkkijonon, niin sitten me lähdetään pois. Eli tässä me halutaan aina yhden kerran se käyttäjä niin kuin kirjoittaisi jotakin. Ja silloin se voisi olla loogista tehdä tuolla do-vailillä. Ei tällä, siis sen voisi tehdä tälläkin tavalla, että tekisi tänne tämmöisen ylimääräisen apumerkkijonon, jonka alustaisi hölmöarvoon, ja sitten tekisi vailisilmukan, joka joutuisi väkisin sinne ensimmäisellä kierroksella, koska tuo muuttuja alustettu hölmöarvoon. Mutta mä en tykkää tuommoisesta silmukkaan pakottamisesta, että pitää olla niin kuin vapaus valita, että meneekö silmukkaan vai ei. Eli tämä on musta huono ratkaisu. Joskus voi tehdä tämmöisiä, että tekee ikuisen silmukan ja sitten lähtee sieltä ifillä pois. Eli olemassa tämmöinen lause kuin break, mikä katkaisee sen silmukan. Otetaan se joku toinen kerta tarkemmin. No sitten tämän for-silmukan kaveriksi on olemassa vielä yksi silmukka, joka on vaan lyhennetty kirjoitusmuoto tässä samasta asiasta, mikä ei ole näissä kielissä aina ollut. Eli tämmöinen silmukka, jota sanotaan for each silmukas, eli tee jokaiselle alkiolle jotakin. Ja tässä tämä meni sitten tällä tavalla, että mä laittaisin tulos nolla, sitten sanoisin, että tee jokaiselle alkiolle, kun otat. Tämä for, se ehkä tulee paremmin, mä muutan tämän for-silmukan sillä tavalla, että mä laitan tuohon int, luku on taulukon alkiopaikasta i, noin. Ja silloinhan mä tuohon summaan luku. Eli tässä for-silmukassa, ja samaan mä voisin tehdä sinne file-silmukkaan. Tässähän mä otan nyt tuolta taulukon paikassa i yle oleva alkion, laitan sen apumuuttujan luku ja summaan sen sinne tulokseen. Niin nyt tämä for each toimii sillä tavalla, että tavallaan näitä asioita ei tarvitse kirjoittaa, mitä tuossa on, vaan nuo niin kuin tulee sinne työn puolesta. Eli mä sanon for int luku, eli otetaan yksi kerrallaan arvo tuolle muuttujalle luku sieltä meidän taulukosta t. Siellä toisessa mulla oli jotakin muuta, ja nyt tämä sama sitten lukisi, että tuossa lukee noin. Ja nyt jos tämä vielä lyhennetään, niin tämä tulos on tulos plus luku, niin senhän sai kirjoittaa sillä tavalla, että tulokseen lisätään luku. Ja jos tämän haluaa kirjoittaa yhdelle riville, niin silloinhan tämän saman asian saa kirjoitettua tuolla tavalla. Eli tämä for each on siitä kivaa, että tällä niin kuin voidaan jättää tämä indeksi käyttämättä, mutta periaatteessa se tekee saman asian, eli tuo, minkä mä nyt maalasin tuosta, niin tämä for each sisältää sen, että se ottaa sieltä tavallaan niin kuin seuraavan alkion, ja sitten sen seuraava alkion sijoittaa mun apumuuttujan, ja sitten antaa mulle se apumuuttujan käyttöön. Eli oikeastaan meillä on 4 silmukkaa käytössä, while, do while, for ja for each. Mutta niillä tehdään ihan sama asia, että mikä valitaan missäkin tapauksessa, niin se on vähän makuasia. Henkkohtaisesti mieluiten otan tämän for eachin silloin, kun mulla on käytettävänä, pitää taulukko käydä läpi, mutta taulukkoa ei tarvitse muuttaa, niin silloin tämä on sujuva siihen. Tämä for-silmukka on kätevä silloin, kun pitää mennä taulukko läpi ja ehkä niitä taulukkoalkioita muuttaa. Eli saattaa olla siihen teidän taunotehtävään hyvä ratkaisu. Se, että valitaanko while vai for, koska ne on oikeasti sama asia sanottuna vaan eri tavalla, niin se on jonkun verran makuasia, mutta semmoinen pieni sopimus, että jos me etukäteen tiedetään te silmukan kierrosten määrä, niin tämä for on ehkä silloin sujuvampi. Ja while olisi semmoisia tapauksia varten, että meillä vähän niin kuin tulee tavaraa ja me otetaan sitä vastaan, mutta me ei tiedetä montako niitä on tulemassa. Että se tavallaan lukijalle korostaa se vailin käyttö sitä, että tehdään nyt vaikka niin kauan kuin 100. Ei Erkkikään tiedä, että sataako siellä niin koko päivän vai vähän aikaa, mutta tehdään nyt niin kauan aikaa, kun se on siellä. Mutta sitten kun se loppuu, niin lopetetaan se silmukka. Mutta jos mä lähden ajamaan kotia polkupyörällä, niin silloin mä melkein tiedän, että se on 9,5 kilometriä. Eli silloin mä ajan niin kauan, että kilometrimittarissa on 9,5 ja sitten mä pysähdyn siihen, jos se mittari näyttää oikein. Kysyttävää silmukoista ja taulukoista. Eli nyt teillä, jo.
Siinä missä oli string, se silmukan sisällä esitetty string, mutta joka kierroksen on luoma uusi samanniminen
muu. Otapas se oli mulla täällä tulosta taulukko tuo. Miksi se hyppäsi sinne? Missä mun tulosta taulukko? Eikö ne oli hypännyt tänne kauemmaksi? Eli tässä joka kerta tehdään kyllä totta samanniminen muuttuja, mutta se muuttuja, kun se on esitelty tänne sulkujen sisään, niin se elää vaan tällä sulkujen sisässä. Eli sitten kun tämä yksi kierros on tehty, niin tätä muuttujaa ei ole enää olemassa. Mutta syntyykö tässä nyt monta muuttujaa? Ei. Se kääntäjä huomaa, että hei, siinä äskeiseltä kierrokselta vapautui yksi paikka, mä käytän sen seuraavalla kierroksella hyväksi. Eli tämä ei niin kuin ole yhtään sen raskaampi, jos joku tulisi teille sanomaan, että hei, kirjoitit tyhmä ohjelma, että tämä on paljon kevyempi, kun kirjoitat tänne silmukan ulkopuolelle tuon muuttujaesittelyn. Niin mä voin tehdä sen näin, mutta se pikkasen rikkoo sitä ajatusta, että tämä jono on vaan tuon silmukan sisällä tarvittava. Sitä ei tarvita tuon silmukan ulkopuolelle tätä muuttujaa, niin silloin mä en sitä mielellään esittele sen silmukan ulkopuolelle. Kopioidaanko tässä jono nyt niin kuin paikasta toiseen? Ei, koska muistatte eiliseltä, että ne jonothan eivät ole niin kuin perustietotyyppejä, eli nythän tässä vaan tänne muuttuja jono laitetaan viite tuohon sieltä taulukon yhdestä paikasta olevaan alkioon. Eli tämäkään ei ole kallis operaatio tässä tämä sijoitus, koska se vaan laittaa sen viitteen toiseen paikkaan. Mutta tuosta voitte verrata noista kahdesta sitä, että tehtiin näitä asioita merkkijonoille tai pallotaulukoille tai kokonaislukutaulukoille, niin se on ihan samanlaisia ne silmukat. Ei siinä ole mitään eroa. Ainoa, mikä muuttuu, niin muuttuu sitten se, mitä ne alkiot sattuu olemaan siinä. Muuta kysyttävää? Ja nytten menkää ihan oikein sinne pääteohjauksiin. Siellä on tosi hienosti mennyt tämä kurssi alku. Eli mä oon kohtuullisen tyytyväinen tuohon, eli täällä on nämä aikaisemmat vuodet ja teidän demoissa niin kuin pysyminen on tuossa kohti, että jos saatte piettyä tuon samaan linjan, niin me päästään tosi hyvään prosenttiin täällä, mutta nyt teidän pitää olla ahkeria ja käydä sillä pääteohjauksessa saamassa apua, koska näiden taulukoiden kanssa tulee pikkasen takkuamista. Ei ne ole vaikeita, koska taunossa ja osannut niitä tehdä. Mutta siinä tulee pikkasen takkuamista ja silloin se on helpompi, että teitä joku auttaa siinä tilanteessa. Ja sitten oli ne pahasti pihalla ryhmät keskiviikkona ja perjantaina, jos te tarvitte enemmän apua, että menkää niihin.